Talvivaara on varmasti yksi Suomen tunnetuimmista kaivoksista. Kertoisitko kaivosaktiivi Hannu Hyvänen oman näkökulmasi Talvivaaran historiaan? Miten se sinulle näyttäytyy?
No, mä en seurannut sitä ollenkaan. Et ihan Tyyny Lukasen Iisalmen Sanomista ja Savon Sanomista näitä hypetysjuttuja 4 vuotta sitten. Et silloin lehdet otsikoi, että Sotkamo lehti, että Talvivaara on Jumalan lahja Kainuulle ihan oikeasti. Ja piispat kävi siunaamassa sitä ja poliitikot kävi kaikki kumartelemassa ja Pekka Perä oli Messias. Ja tajusin niin kuin kansalaisaktivistina heti, että tuohon on ihan turhaa tuohon hypetykseen niin kuin yrittää mitään järkevää sanoa. Sitä ei voi pysäyttää, että ainoastaan saa kuonnonsa ja tuhlaa energiaa, että tuommoinen kaivos perustetaan. Mutta siihen liittyy se valtava ovela propaganda, joka meni kyllä minunkin täydestä osittain. Että kun puhuttiin uudesta biologisesta tekniikasta, puhtaasta, vihreästä kaivosteollisuudesta, paikallisesta bakteerista, suljetusta kierrosta, niin ei voinut niinku ajatella, että se totuus voisi olla 180 astetta toiseen suuntaan. Mä ajattelin, että ei se nyt kovin paha voi olla, kun noin uskalletaan sanoa. Että sillä lailla niin on tottunut semmoiseen tiettyyn rehellisyyteen, ettei niin valehdella päin näköä ihan täysin sitä, mitä ollaan tekemässä ja tehdä hämäyksiä hämäyksen päälle. Mä olin 2 vuotta unessa, että mä en seurannut sitä asiaa. Sitä nyt sitten jälkeenpäin ihmettelin ja häpeilin. Vaimo alkoi sitten vaatimaan niin kuin heräämään ensimmäisenä. Ja siinä oli varmaan nämä Suomen luonnon tutkimustulokset, jotka osoitti, että se ulottuu vaikutukset jo Niilisiä Lastukoskelle asti. 2011 marraskuussa oli ne tulokset. Et kyllä mullakin siinä vaiheessa niinku säpsähdyttiin. Ja sitten kun lähti tutustumaan siihen, mitä nämä aiemmin heränneet tutkijat, Mika Flöydit, Lasse Flöydit ja Antti Lankiset ja paikalliset Leos Roderukset oli niinku havainnut ja saanut selville, että et se saastunnan määrä oli tietysti asia, mikä heti paikallisia havahdutti, mutta että ei se kantautunut kovin kauas, kun se ei mullekaan Iisalmeen asti kunnolla kantautunut. Mutta että järisyttävintä oli mulle se, että tajusin sen sitten Flöydin kritiikin kautta, että meille onnistuttiin perustamaan Euroopan ensimmäinen uraanikaivos ilman, että siitä asiasta voitiin keskustella sanaakaan. Et se raivostutti mut kyllä perinpohjin, että kun mitä enemmän siihen sitten tutustui, niin sitä kummallisemmat he tuntivat, että onko mahdollista, että meillä perustetaan mittava uraanituotanto ilman, että siitä tarvitsee ympäristölupavaiheessa sanoa kenellekään yhtään mitään, etes maan hallitukselle, etes medialle, etes ympäristöjärjestöille. Ja ennen kaikkea sillä valvolle viranomaisille, kun sana uraani ei löydy siitä ensimmäistä kaivosluvasta. Niin eihän nyt tämän tason demokratian loukkausta ole oikeastaan tuu mieleenkään. Että se olisi pitänyt käsitellä ihan toisella lailla valtioneuvoston niin kuin uraani ja ydinenergialait ja muut olisi tullut peliin mukaan ja valtava pohdiskelu. Ja ennen kaikkea sitten oltaisiin mietitty kaikki turvallisuusaspektit perin juurin uudestaan. Että okei, siellä liikkuu 300 000 kiloa uraania prosessiliuoksessa vuodessa. Ja mä olen huolestunut siitä, että mitä helvettiä. Että meillä on perustettu uraanikaivos ilman, että sitä luvittamisvaiheessa on niin kuin uraanin osalta arvioitu ollenkaan. Ja mä kyselin, että minne se urani menee siellä. Ja että se menee kipsisakkaan. Ja, niin kuin, ja me tivattiin useampaan otteeseen, että pysyykö se nyt siellä kipsisakassa se urani. Ja mä sanoin, että kyllä se on siellä sitoutuneena, tiukasti sitoutuneena siihen emäkseen kipsisakkaan. Mutta ei se ollutkaan. Sitten kun tuli tuo marraskuun vuoto, niin ne pahimmat skenaariot siitä, että se urani aiheuttaa meille todellisia riskejä, niin toteutui, että sitä oli valtavat määrät liukoisena siinä kipsisakka-altaassa, koska talvivaara oli omin päin kaikilta salaten, niin pumpannut sen sinne ainakin 1 000 000 kuutiota äärimmäisen hapanta raffinaattiliuosta, josta on metallit poistettu, mutta se on edelleen hapanta ja urani on siinä mukana. Mutta ennen kaikkea se happamuus irrotti kaikki urania aivan valtavat määrät siitä kipsisakasta. Ja se muuttui liukoseksi ja näin meille laskettiin tämä urani päästö. Kahteen vesistöön, etupäässä Vuoksen vesistöön ja tietenkin sitten näihin maavaraisiin, hätäaltaisiin ja muualle kankaille, minne sitä on niin varastoitu sitä päästöä nyt sitten. Et se uraani pani mut liikkeelle. Mä lähdin penkoon sitä, että tiesittekö te, että se uraani irtoaa sieltä vai oliko se teillekin yllätys? Jos muistatte, niin pari vuotta sitten se urani eka kerran nousi vasta esille. Kaivos oli pyörinyt 2 vuotta. Sitten yhtäkkiä Pekka Perä astuu julkisuuteen, että nyt me on löydetty keino ottaa talteen tämä urani siitä prosessiliuoksesta. No se, että haetaan lupa tähän uranin erottamislaitokseen. Ajatelkaa, miten nerokas liike, että se on ihan laittomasti ja luvattomasti se urani siellä prosessiliuoksessa. Ja he tuli julkisuuteen, että nyt me halutaan ottaa talteen. Eikö se ole kaikille parempi juttu, kun otetaan se talteen? Eli tässä hypättiin nyt se ratkaiseva askel yli demokratiassa. Ja tämän pohjalta mun mielestä niin kuin Talvivaara on luvaton ja laiton. Ja sen takia me lähdettiin vaatimaan sen sulkemista viime keväänä Stop Talvivaara-liikkeessä. Se oli se lähtökohta ja marraskuun kipsisakka-altavuoto osoitti sen, että me oltiin oikeassa, että urani, luvatta perustettu uranilaitos sisältää uskomattomia riskejä. Tämä on ehkä tämä mun katsaus tähän skapaan. Sitten siinä on monia välijuonteita matkan varrella ollut.
Tämä Talvivaaran ainutlaatuinen bioliotusprosessi ja tämä varmasti yksi maailman pahimmista kaivosonnettomuuksista, mikä nyt on tapahtunut, niin ne ovat tosissaan herättäneet tällaisen talvivaarakriittisen kansalaisliikkeen ja tämän Stop Talvivaara-liikkeen. Kertoisitko tästä tämän liikkeen historiasta sinun näkökulmastasi?
No, se alkoi viime vuosi sitten keväällä oikeastaan, kun tuli tämä iso ensimmäinen iso mielenosoitus vuokattiin yhtiökokouksen eteen, että me oltiin ryhdytty keräämään askel askelta. Ensin pieni ryhmä ihmisiä laati tekstin, jossa vaadittiin Talvivaaran kaivoksen lakkauttamista, julkaistiin se adressina. Ja kun niitä nimiä oli kertynyt joku 1 000 kappaletta, niin avattiin sitten lisää Facebook-sivu, kotisivu ja YouTube-kanava, eli tämä on sosiaalisen median liikehdintää hyvin pitkälle. Mutta toisaalta sitten erittäin tiukasti kiinni myös tässä paikallisessa kuviossa. Se on minusta tässä mielenkiintoista. Jos meillä on joku 60-70 000 latausta YouTube-kanavalla, mikä on tosi hienoa, että on niinku saatu tavallaan oma vapaa kanava kertoaksemme näistä, ja jonkunmoinen yleisö on sen löytänyt, ja yli 20 000 adressia allekirjoittajaa Facebook-tapahtumasivulla kaivoksen sulkemiseen sitoutuneita ihmisiä joku 4 000-5 000, ja mutta sitten täällä on paikallista väkeä, niin kuin satoja ihmisiä, jotka on kokoontunut yhteen ja yrittävät kaikkeensa. Sanotaan, että paikallinen väki aika pitkälle tekee just tätä näytteiden ottoa ja valvontaa, tarkkailua. Katsotaan, löytyykö kuolleita kaloja, missä asti ne mönjät liikkuu. Ja mä yritän videotoimittajana liikkua siinä remmissä ja raportoida sitä sitten eteenpäin Stop Talvivaara-liikkeen kanavien kautta. Mutta nyt ollaan niinku tavallaan oltu koko ajan altavastaajina. Kaivos on vetänyt demokratian köli alta ja pannut meitä aina tapahtuneen eteen. Nyt on hätätila, nyt löytyy uraania ja nyt on sitä ja nyt on tätä ja nyt on pakko tehdä ja eikä keneltäkään voida kysyä mitään. Ja tämän vuoden jälkeen me ollaan oltu niinku lähinnä yrittämässä torjua vielä isompia vahinkoja ja pysyä kärryillä, missä, kuinka laaja on joku saastunut alue, joka ehdottomasti pitää kunnostaa. Ja tämä on aika raskasta kansalaistoimintaa tavallaan, että vähän semmoisessa tappiomaisemissa liikutaan ihan sananmukaisesti menetettyä ympäristöä, menetettyjä jokia, puroja. Viimeinen oivallus noilla retkiläisten ihmisten kanssa niin tuli tämmöiseltä luontokuva ja maisemakuva ja Hannu Pajulta, joka on kuvannut kaikkia kansallispuistoja. Hän tuhotun Kivijärven maisemissa sanoi, että tämä on ihan kansallispuistomaisemaa. Ja oli niin häkeltynyt niistä luonnonarvoista, mitä nyt uhrataan tälle kaivokselle. Sen jälkeen lähdetty oikeastaan kehittelemään semmoista jännää, hienoa ajatusta, että koko vedenjakajan valuma-alueet molemmin puolin, Oulun ja vesistön ja Vuoksivesistön puolella, niin olisi saataisiin tämmöinen kulttuuriekologinen suojelustatus näille arvokkaimmille latovesille, jossa on luonnon lohia molemmin puolin, vaelluskaloja ja ihan täyttä erämaata lukuun ottamatta muutamia historiallisesti asuttuja erämaakyliä ja erämaajokireittejä ja koskikalastusreittejä. Se on valtava hieno kokonaisuus, jonka keskellä on nyt sitten mun nähdäkseni on tulossa vielä tämmöinen bioliuutuksen ja kaivosbuumin ulkoilmamuseo, kun Talvivaara tästä kaatuu omaan mahdottomuuteensa, niin se voi olla yksi nähtävyys sen kansallispuiston keskellä.
Niin, kaivoksen sulkeminen on varmasti tämän Talvivaara-kriittisen ja Stop Talvivaara-liikkeen tavoite. Millaisena näet tämän tavoitteen ja minkälaisia keinoja sen edistämiseen voidaan käyttää?
Joo, monet haluaa sulkea Talvivaaran ja mä tiedän, että niinku täällä ihan näillä maaseutualueilla on paljon sellaisia ihmisiä, jotka, joille nämä erämaat, ne ei ole mitään joutavaa korpea, niin kuin Pekka Perä sanoi, vaan ne on niin kuin henkireikä ja syy elää siellä. Ja kun kaikki se viedään, että ei enää voi kalastaa, ei voi oikeastaan turvallisesti syödä sorsia, ei riistaa, että kaikki voi olla kontaminoitunutta. Yhtäkkiä sun niin kuin puhtain erämaaluonto on muuttunut kontaminoituneeksi alueeksi. Että se on vyöhyke, jossa on eri tasoisia riskejä eri alueilla. Niin mä tiedän, että siellä on niinku todella kova katkeruutta ja ihmiset on joutunut miettimään niinku toiminnan rajoja, että semmoinen, mä en itse osaa sanoa, miten mä suhtautuisin, jos mun koti olisi semmoisella rannalla, mikä nyt tuhoutuu. Jokainen voi miettiä itse, että jos sä asut sellaisella rannalla, jossa koko maisema ja kaikki on sulle äärimmäisen rakasta ja sä oot tavallaan jo yhtä sen kanssa, kun sä tuut ja oot siellä. Ja sit kun sitä aletaan tollain tärvelemään. Et mä mietin, että mitä keinoja heillä on käytettävissään ja miten he selviää ja minkälaisia protesteja saattaa tulla sieltä. Ja joskus on kuullut spekulaatioita myös sabotaasista ja esimerkiksi jonkun sähkökaappien tai näiden muuntajien räjäyttämisestä. No, se tarkoittaisi välittömästi ympäristökatastrofia, koska noin vuorokauden sisällä kaikki takaisinpumppaukset herkeistä toimimasta, bioliuotuskierto alkaisi vuotaa luontoon. Et mitään niin kuin sellaista sabotaasimahdollisuutta mä en ihan toltakan pohjalta voi nähdä, että kaikki on vaarallista ympäristön kannalta. Se on pommi itsessään ja sen toiminnan niin kuin häiritseminen on vaarallista. Ja tämä on yksi dilemma. Mä luulen, että ympäristöjärjestöt ja aktivistit ja anarkistit sun muut eivät ole kohdannut vielä tällaista tilannetta. Että oikeasti on niin kiikun kaakun oleva laitos, että joutuu miettimään tarkkaan, että mikä on viisasta ja mikä ei. Esimerkiksi Greenpeace laittoi viime syksynä jonkun kirjekampanjan, että lähetetään kirjeitä hirveästi ELY-keskukseen. Ja ne onnistui tukkimaan ELY-keskuksen, Kainuun ELY-keskuksen niin kuin sähköpostijärjestelmä, mutta että ehdottomasti typerä teko, koska kyllä kaikessa huonoudessaankin Kainuun ELY-keskuksen voisi antaa sentään toimia ja yrittää vaatia parempaa, mutta että jos tuotetaan sen informaatiotekniikka, niin että siinä voi tulla oikeasti riskejä. Että tieto ei kuule silloin, kun sen pitää. En tiedä. Kaikki valvonnan, siis jos lain tietä kuljettaisiin, niin se olisi suljettu jo. Lähtien siitä, että kun se urani paljastui, on todettu, että tämä on laittomasti perustettu. Ja kaikki nämä päästörajojen ylitykset ja muut. Että sieltä on tullut jo tavaraa kohta sen verran, kuin mitä sen elinkaaren aikana olisi pitänyt tulla. Että silloin voisi ottaa tuommoinenkin mittari käyttöön. Että ja sitten kun kiinti on täys, niin se suljetaan, vaikka ei olisi tullut malmia kilon kiloa. Mutta yksi valvonnan taso, jota ei ole vielä testattu, on pörssivalvonta. Ja, että Talvivaara on rikkonut pörssin tiedottamislakeja alusta saakka. Et silloin kun se kirja listautuu pörssiin, niin siinä olisi pitänyt kertoa se uraani, koska Pekka Perä on myöntänyt meidän videokameralle, että kyllä hän tiesi, kyllä he tiesivät, että se irtoaa siihen prosessiliuokseen. Se on juuri sellainen tieto, mikä olisi pitänyt kertoa sijoittajille, että halutaanko me ottaa teidän uraaniriskibisneksen osuutta vai ei. Että tästä pitäisi jonkun rohkean uskaltaa tehdä, joka tuntee asian, niin pörssirikostutkinta ja pistää liikkeelle isot voimat, koska luulen, että ainoa laki, mitä täällä ei kohta enää kunnioiteta, on pörssilaki, koska pörssiyhtiöt kuitenkin valvoo maailmantaloutta ja niiden intresseinä on se, että pörssivalvonta toimii ja tiedottaminen toimii. Se on sijoittajan intressi ja Talvivaara on rikkonut sitä intressiä vastaan. Sen takia sieltä firma jo lähtee. Ja tämä on yksi skenaario, mihin se voi kaatua, mutta että mä en usko, että Talvivaaran annetaan kaatua. Että siinä on niin kuin monta, voi olla, että tällä hetkellä neuvotellaan siitä, että Kamekon ostaa koko pesän tai että joku uusi kansainvälinen kuvio ottaa. Että kuitenkin Talvivaaran kaivosyhtiö on päässyt käsiksi strategiseen nikkeliesiintymään ja uraaniesiintymään. Ja sinne ollaan rakentamassa uraanin erottelulaitos, joka voi palvella muualla maassa olevaa tuotantoa, että sinne voidaan keskittää muualta tuleva sivutuotteena tuleva uraani talteen otettavaksi. Ja tässä on niin isot voimat kuitenkin takana. EU-komissio on aikanaan muutamia vuosia sitten määritellyt Skandinavian niin kuin luonnonvarastrategiassa. Niin kuin siellä on harvinaiset maametallit, uraani, nikkeli. Kaikki on strategisia metalleja, joista käydään maailmalla erittäin kovaa taistelua. Ja harmi kyllä, niin ne Skandinaavien malmivyöhyke kulkee läpi Suomen ja Skandinaavian. Ja isot voimat on päättänyt ottaa nämä resurssit ja ne näkyy meidän valtauskartoissa, joissa alkaa olla yli 10% Suomesta eriasteisia varauksia ja valtauksia, tai 15%, joka se nyt oli. Ja Talvivaara on se pilottihanke, jos se itse kaatuu, niin sen tilalle se myydään sitten jollekin toiselle. Että taistelu on isompi valitettavasti kuin vain yksi Talvivaara, vaan tässä on kyse koko globaalista pelistä, kaivospelistä, jossa Skandinaavian malmivyöhyke on päätetty ottaa käyttöön. Ja vastarinta on heräämässä ja mä luulen, että siitä tulee valtavaa siinä vaiheessa, kun todellisuus alkaa paljastua. Ja Talvivaaran merkitys ehkä on juuri se, että se näyttää sen todellisuuden. Mä niin kuin dokumentin tekijänä tällä hetkellä koen niin kuin aika suuren tarpeen, että se saadaan kerrottua maailmalle, että ruotsalaiset kaivosaktivistit, paikalliset ryhmät ja muualla maailmassa, missä nyt näitä uusia tekniikoita lupaillaan ja varsinkin Suomeen mainostetaan vihreän kaivosteollisuuden asiantuntijana, niin varmaan tätä pilottihankkeen kokonaiskuvasta kaivotaan. Mutta en osaa sanoa, että miten tälle niin kuin kovasti. Tietenkin meillä on hirvittävä tarve saada se pysähtymään nyt ihan näiden vesistöjen pelastamiseksi. Ja kyllä mä uskon, että jos suomalaiset löytää sen arvokkaimman, mitä meillä on, eli meidän vesistöt, Suomen ehdottomasti huipunta, mitä me maa voi tarjota, ja erilaisinta ja ihmeellisintä on meidän vesistöt. Kiitos Talvivaaraan, mä oon lähtenyt kulkemaan noita vesireittejä pitkin ja tutustumaan niihin. Ja siitä on tullut mun loppuelämän intohimo, että viime kesänä mä kuulin Sonkajärveltä Juankoskelle, kuljettiin pienellä soutuprikaatilla. Ihmiset on ehkä unohtanut sen aarteen, mikä meillä on, ja se olisi syytä löytää ennen kuin se menee aivan muihin käsiin. Niistä tulee jätealtaita ja varoaltaita ja viemäreitä.
Nämä kaivosyhtiöt ovat monikansallisia suuryrityksiä. Euroopan unioni on valtioiden välinen liitto ja on siinä mielessä kansainvälinen. Ja sen luonnonvarastrategiat koskettavat monia maita. Tässä mielessä varmasti tämän kaivosvastarinnan ja kaivoskriittisen liikkeen tulisi myös olla kansainvälinen. Minkälaisia käytännön yhteyksiä ja kokemusten vaihtoa on ollut esimerkiksi näiden ruotsalaisten tai norjalaisten kansalaisaktivistien kanssa juuri tätä Fennoskandinavia ja Pohjoiskalotin kaivosvyöhykkeen ja malmivyöhykkeen vastarintaa silmällä pitäen?
No, aika vähäisiä, mutta kuitenkin, että Venäjältä on Norilsk Nickelin ympäristöstä, jostakin sieltä helkkarimmainen vastarinta ollut vuosia, ja oli kiinnostavaa, kun heidän edustajat tuli käymään Stop Talvivaaran mielenosoituksessa tuossa keväällä, missä meillä oli ratsupoliisit vartioimassa pientä joukkoa ihmisiä räntäsateessa. Tämä henkilö oli erityisen ilahtunut näistä hevosista, koska hän kuuluu kasakoihin. Hän ylläpitää kasakkaperinnettä, no tämmöinen sivupolku. Mutta hän näytti videoita ja kuvia niistä joukkomielenosoituksista, jossa niin kokonaisen seutukunnan kaikki ihmiset on paikalla. Et se on mielenkiintoista. Ja niin kuin meillä saatiin 2000 ihmistä marraskuussa liikkeelle. Tukholmassa 500-700 ja pitivät sitä erittäin hyvänä juttuna. Et tuleeko tämä muutos nyt tuolta idästä? et mun mielestä tätä ei voida pysäyttää muuta kuin kansannousulla. Semmoiselle, että ihmiset kaikki tajuaa, mistä on kysymys. Ja siihen osallistuu mummot ja vaarit ja lapset ja aikuiset ja kaikki. Ja se on Venäjällä menossa, ei täällä. Täällä on pieni joukko ihmisiä kuitenkin vielä liikkeellä, vaikka ehkä pinnan alla se helvetin suuri osa ihmisistä tajuu, että nyt on jotain ikävää tapahtumassa. Mutta Jonan, esimerkiksi Ylellä oli aika hyvä tämä Napapiirin Kongo-dokkari, joka kuvasi tätä hyökkäystä, mikä on menossa. Että ei voi sanoa, etteikö niin kuin mediassa ainakaan niin kuin täyttä sensuuria olisi, kun Hesari ei ole kirjoittanut isompaa analyysiä kaivosbuumista, mitä oikeasti tapahtuu. Että Mutta selvästi tarvittaisiin, ja jos joku kuulijoista on kiinnostunut, niin voisi ottaa muuhun yhteyttä. Mulla on semmoinen idea, että järjestetään tämmöinen kansainvälinen People's Mining Film Festival, kiertävä festari, joka välittää niin kuin tavallaan eri puolilta maailmaa kaivosdokkareita ja tilannetta, että mitä tapahtuu. Että monia keinoja voi käyttää, että mä itse mietin ton tyyppisiä keinoja. Nämä kaivosliikkeet on aika järjestäytymättömiä monesti ja ei ole tietoa, kuka mitäkin edustaa. Samaten kuin Suomessakin, täällä on kymmeniä kaivosliikkeitä, pieniä, ja ne on tavallaan jäänyt Talvivaaran taisteluun jalkoihin. Mutta toisaalta Talvivaaran merkitys on niin megalomaani, niin kun se yksistään tuottaa 75% meidän louhinnasta. Et se on niin kuin Suomi on kaivostilastojen valossa niin melkein sama kuin Talvivaara. Mutta Suomessakin on mietitty, että pitäisi saada niinku yhteinen kaivosliike jotenkin aikaiseksi. Ja taistelu tavallaan, mä sanoisin näin, että tämä on niinku, talvisota oli lastenleikkiä tähän verrattuna. Et jos tuollainen määrä ylikansallisia yhtiöitä hyökkää, fyysisesti tuhoaa jonkun seunut totaalisesti ja sen lisäksi myrkyttää ympäröivät vesistöt. Jokaiselle annetaan tuommoinen reviiri. Suomesta tulee niin kuin aikamoinen juttu. Niin kuin talvisodan jäljet jossakin kannaksella, ne oli ihan muutama 10 vuotta, niin ne on häipynyt. Mutta nyt kaivosyhtiöiden hyökkäyksen jäljiltä, niin ne tulee olemaan niin kuin loputon lasku tuleville sukupolville. Tässä on niinku kyse sellaista maanpuolustustaistelusta, mikä on tulossa mun mielestä. Että me joskus vitsailtu varmaan moni, että onneksi meidän maaperässä ei ole öljyä, niin ei tarvitse pelätä USA-pommikoneita tuomaan demokratiaa meille. Mutta että pahus viekö, meillä on strategisia malmeja. Me ollaan ihan samassa kuseessa kuin kaikki kansat, millä on arvokkaita resursseja. Ja niin kuin ylikansalliset yhtiöt tai kotimaiset yhtiöt, ihan sama, Talvivaaran kotimainen yhtiö tulee hyökkäämään. Ja se taistelu on niin kuin vasta aloitettu ja ollaan varmasti jälkijunassa verrattuna niihin strategioihin, mitä on rakennettu kaivosbuumin taustavoimien taholla. Että mun mielestä meidän pitäisi ruveta myös esittämään vaihtoehtoisia strategioita koko tälle metallien perustuvalle kulttuurille, minkälainen siirtymävaihe on edessä, kun metallit joka tapauksessa ehtyy ja loppuu. Ja tietysti teknouskovasti sanoo, että mennään syvemmälle, mennään maapallon ytimeen asti, niin kyllä sieltä saadaan metalleja. Et aina on niinku ratkaisu, mutta kyllä mun mielestä niinku ne todelliset Nokiat on kuitenkin, ja se megatrendi on se, että pitää kehittää metalleille korvaavia orgaanisia kuitupohjaisia materiaaleja. Ja sehän on hirveän lupaavaa aluetta, ja siellä tapahtuu innovaatioita, ja siellä on niinku se Nokia-meininki tällä hetkellä. Ja meille sanotaan, että perustetaan kaivoksia, rouhitaan koko helvetin Suomi montuille, niin meistä tulee... Me saadaan ne uudet Nokiat sieltä. Me eletään sellaista vaihetta kuitenkin nyt, että metsäteollisuus on jo globalisoitunut jättänyt maan ja hakannut kertaalleen meidän metsät. Siellä on halpaa resurssia, kun nämä hakkaamattomat isot metsät, niin ei ole. On vitusti harvennustehtävää ja huonosti kannattavaa puuhoitoa ja muuten. Ne häipyy tropiikkiin ja kasvattaa siellä ekolyptystä, ja se on nyt tapahtunut. Ja niin kuin Suomi kaipaa nyt sellaista mega teollisuutta, sellaista, joka ryskää ja raiskaa ja on isoja ja järeitä ja kuluttaa paljon energiaa ja metallia. Se on tämä vanha niin kuin iskostuma tähän metsäteollisuuteen. Tämä kaivosteollisuus tulee kuin taivaan lahja siihen. Se on pimein suunta, mikä me voidaan niin kuin valita. Tuosta pitäisi keskustella, että kumpaa tulevaisuutta me ajetaan. Niin ollaanko me oikeasti rakentamassa Suomessa sitä tulevaisuutta, jossa ei olla riippuvaisia uusiutumattomista luonnonvaroista, vai sitoudutaanko hyödyntämään viimeiseen tilkkaan se, mitä maankuoresta löytyy. Suomi on nyt valitsemassa tämän tien, että mennään yhä heikompien ja heikompien malmien varaan. Ja jossakinhan täytyy olla se raja, että kuinka heikkoja malmeja ja kuinka heikkoja öljyjä ja kaasuja voidaan hyödyntää. Ei se voi olla sillä, että kun metallin hinta nousee, niin se raja koko ajan menee vaan, että okei, otetaan sitten niin kuin kallaveskin mukaan ja tuhotaan senkin ja niin edelleen. Että talvivaara on mun mielestä ollut se raja, että tollaisiin minne, noin heikkoihin malmeihin ei tule käydä ollenkaan. Että se on ilmeisesti 10 kertaa heikompi kuin aikaisemmat nikkelitehtaat maailmassa. Se on ennätystehdas siinä, kuinka heikkoa malmista voidaan nikkeliä mukaan ottaa. Että me maksetaan tätä kokeilua nyt täällä ja mun mielestä siinä on se raja, että siitä voitaisiin tehdä se kansainvälinen rajapyykki, että ei tohon. Että nyt pitää suunnata panokset näihin korvaaviin metalleja korvaavaan tuotantoon eikä lähteä kehittämään tuollaista teknologiaa.
Niin nämä sinun maalaamat kehityskuluthan ovat hyvin huolestuttavia tämän kaivosteollisuuden suhteen ja muutenkin. Kaivosaktiivi Hannu Hyvenen, miten sinä suhtaudut tulevaisuuteen? Onko meillä enää mitään toivoa tällaisten vaihtoehtoisten kehityskulkujen suhteen vai olemmeko jo lukkiutuneet tällaiseen kohtalonomaiseen syöksyyn kohti Monttu-Suomea?
Oikein hyvä kysymys. Minun on pakko kertoa, että silloin kun me muutettiin tänne tähän firmalle, tähän pikku pientilalle, niin oli talaskangasliike kuumimmillaan. Niin me olin huomattavasti nuorempi ja aika angstinen tuossa maailmantilan suhteen. Kun tuli tietoa ja näki kaikkea, mitä tapahtuu niin kuin metsäpuolella silloin. Ja nytkin varmaan, mutta että niin kuin mä näin sitten yhtenä yönä sellaisen unen, että mä olin tuon Pentti Linkolan kanssa ajamassa autolla jollain hiekkaharjulla ja sitten mä peruutin vahingossa hiekkatörmän reunalta alas ja se auto upposi 15 metrin syvyyteen jonnekin veteen ja mä niin kuin olin alistettu, että voi ei, nyt me kuollaan. Ja Linkola alkoi kiskoa, äkkiä ikkuna auki! Ja kun heräsin sitten unesta ja niin kun olin tosi voimaantunut, mä tajusin, että aina on mahdollisuus taistella. Niin toivoton tilanne, että ei ole, etteikö voisi taistella. Ja siitä löytyy niin kun se lähtökohta, miten voi myös kestää sitä maailman tilan tiedostamista. Että jos sitä vaan mättää sisänsä kuin purkkiruokaa, niin eihän sitä kestä, jos ei niin kun etsi ja löydä tapoja toimia ja vaikuttaa. Mutta sitten mä oon niinku omalta kohdaltani miettinyt, että mihin sitä sitten panostaa sen energiansa. Että on niinku, tämä kaivosjuttu nyt tulee sillä lailla, että se tuli niinku, mä todella en toivonut, että joutuisi taistelemaan vielä kotiseudullaan kaivoksista ja oli ihan muut suunnitelmat henkilökohtaisesti, mutta se vaan nyt sitten tuli ja silloinhan se on pakko. Ja mä luulen, että tämä sama pakko kohtaa kyllä ihmisiä, joilla on niin kuin mitä suhdetta mihinkään järviin Suomessa, niin pienellä viiveellä. Mutta niin kuin, et mä haluan niin kuin kohdistaa ehkä kahteen asiaan niin kuin energiaa. Niin toisaalta mä näen aika rujon ja rankan tulevaisuuden, että ei tämä voi niin kuin olla päätymättä ihan mielettömän soppaan. Oikeastaan aikaskaalla niin kuin vuosi-20 vuotta tai tästä päivästä. Se soppa voi alkaa huomenna, jos jossakin Iranissa tai Lähi-idässä syttyy kunnon spektaakkeli ja loppuu öljyn kuljetukset, niin yhtäkkiä me ollaan niin kuin aivan ihmeissään täällä. Ja niin kuin ton takia siihen ei taas niin kuin mun mielestä tuollaiseen tilanteeseen, missä yhteiskuntajärjestelmä tavallaan romahtaa energian puutteeseen, tulee kaoottinen aika, niin eihän siihen voi valmistautua muuten kuin henkilökohtaisesti rakentamalla sellaista kulttuuria ympärilleen, jolla pystyy sitten tulemaan toimeen, sellaisia taitoja ja hankkimaan maata tai yhteyksiä ihmisiä, joiden kanssa voi viljellä ja niin edelleen. Et se on ollut mulla se pitkä linja, ja musta se on niinku syytä olla mielessä jokaiselle, että ei tämä tuu kestään tämä homma. Mutta sitten taas, että mä tiedän ihmisiä, jotka on omistautunut kokonaan sille, ja sitten taas jää se yhteiskunnallinen todellisuus ulkopuolelle, kunnes se iskee 3 kilometrin päähän sun tontin rajasta joku projekti. Et tavallaan on kuitenkin niinku pyrittävä myös pysäyttämään niitä tuhoisia projekteja, jotka aiheuttaa, ennen kaikkea niitä, jotka aiheuttaa peruuttamattomia tuhoja. Et se, siihen mä itse pyrin keskittyyn, että jos ollaan peruuttamattomasti tuhoamassa vesistöä tai peruuttamattomasti saastuttamassa geeniperimää tai tuhoamassa lajeja ja biodiversiteettiä, niin tämän tyyppisistä asioista on mulla ykkösagendalla. Mutta esimerkiksi ilmastonmuutoksdebattiin mä en panosta ollenkaan. Se on mun mielestä niin kuin nurinpäin koko se keskustelu siellä. Se pitäisi oikeasta se koko asettelu ja ruveta puhumaan. Koska ilmastonmuutos ja tämä ekologinen kestävä tulevaisuus, niin nehän on niin samansuuntaisia projekteja. Miksi puhutaan ilmastonmuutoksesta ja siitä, että sen takia pitää säästää öljyä? Meidän pitää säästää joka tapauksessa, jos me meinataan selvitä. Meidän pitäisi jakaa nämä resurssit, mitä nyt on, uskomattoman paljon pitemmällä aikaskaalalla. Se on yksi asia, minkä voisi, niin kuin, mitä joutuu miettimään, että nyt on kaivosbuumi aikoo ottaa 20-30 vuodessa nämä malmivarannot, ehkä 40 maksimissaan. Sitten meiltä olisi viety ne. Miten reilu peli tämä on esimerkiksi 7. sukupolven kannalta, mikä on alkuperäiskansojen ideassa se aikaskaala, mihin vähintään pitäisi katsoa. Että sehän on törkeä varkaus. Pitäisi vähintään jakaa 7 sukupolvelle, jos kerta tämä on turvallista ottaa nämä. Tämä on toinen lähestymistapa ja tavallaan myös öljyyn. Että millä oikeudella tämä kulttuurihetki ottaa nämä öljyt? Mun mielestä paljon hienompaa puhua tuosta näkökulmasta, kun keskustella siitä, onko ilmastonmuutos totta tai ei. Tai varmaan siitäkin keskustelua tarvitaan, mutta että se on niinku... Ollaan niin kuin hyväksytty, että tämä yksi sukupolvi saa ottaa kaiken. Se on hirveän outo asettamus ja semmoista ei niin kuin kyennyt, etes minun esi-isät tällä seudulla ajattele noin, vaan siinä oli se ylisukupolvisuus oli aina läsnä ja alkuperäiskansalla se on ulottunut todella kauas, mutta meillä sitä ei ole ollenkaan. Et se on ehkä kulttuurimme yksi suurimpia, niin kuin, että semmoinen estomekanismi on onnistuttu poistamaan, en tiedä, joku kulttuuritutkija voi selvittää, miten siihen on päädytty, miten tuommoinen niin kuin, prosessi on päässyt syntymään. Että ehkä se on ollut semmoista kaiken vanhan tekemistä vanhanaikaiseksi ja kaiken perinteen kieltämistä, että semmoista hyökkäystähän tässä on ollut viimeiset 100 vuotta, että ainakin sotien jälkeen aika on ollut sellaista. Vieläkö sulla oli?
Niin se, että me nyt kaivamme kaiken malmin ja kaikki metallin, sehän tarkoittaa todellakin sitä, että 7. sukupolvi ei voi tehdä itselleen edes auroja enää, vaan sitten joutuvat maanviljelyssä käyttämään jotain kiviä ja puuta. Ja se on aika julma kohtalo.
Pitäisi olla läsnä tuommoinen 7. sukupolven strategia. Ja niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä niin kaikille kaivostoiminnalle voisi lisätä uuden veron, joka olisi se vero, millä kehitetään tätä metallien korvaavaa teknologiaa. Sille puolelle pitäisi olla huikeat rahoitukset ja oikea rahoittaja olisi mun mielestä kaivosteollisuus, koska se vie sitä tulevilta sukupolvilta, jotka tarvitsee sitä korvaavaa teknologiaa.
Menneisyydelle emme voi mitään, nykyhetkessä toimimme, mutta kuitenkin tulevaisuus on avoin.